Φιλοξενούμενος εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι ο υποψήφιος για το Δήμο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Καλώς ήρθατε. Τι
καλώς
κάνετε,
σας βρήκα, κύριε Ρενιέρη, κύριε Μπεκλάρη. Είμαι πολύ καλά. Βέβαια, σήμερα με τη βροχή έτσι λίγο μας έβγαλε από το πρόγραμμα. Είμαστε συνηθισμένοι σε ηλιόλουστες μέρες.
Εντάξει, ναι. Βασικά, άκουγα το πρωί τον Σάκη τον Αρναούτογλου που έλεγε ότι ο ανοιξιάτικος καιρός είναι αυτό το πράγμα.
Ακριβώς.
Ότι θα έχουμε εναλλαγές. Θα βρέχει, θα πέφτει λίγο η θερμοκρασία μέχρι να πάμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι.
Άνοιξη χωρίς βροχή δεν γίνεται.
Δεν γίνεται.
Το θέλουν και οι γεωργοί μας.
Σωστά. Οι γεωργοί μας το θέλουν, η πόλη μας όμως αντέχει.
Ναι,
γιατί
ναι,
γίνανε αμέσως και το μας το είπαν και αρκετοί ακροατές και συνάδελφοι εδώ που ήρθαν το πρωί στη δουλειά και εμείς. Γίνανε αμέσως ποτάμια οι δρόμοι που κατεβαίνουν, τα πεζοδρόμια αδιάβατα και βέβαια καλά το μποτιλιάρισμα δεν το συζητάμε.
Τώρα πολύ γρήγορα θα πάμε από τα καλημέρα και καλή εβδομάδα στη συνηθισμένη γκρίνια. Γιατί οι πόλεις μας δυστυχώς, η χώρα μας είναι για κανονικές συνθήκες. Λίγο άμα το πράγμα ξεφύγει, λίγο αν έχουμε μια βροχή, λίγο αν έχουμε ένα χιονάκι, αμέσως πάμε σε μια διαδικασία όπου τα πάντα γίνονται δύσκολα. Όπως είπατε, οι δρόμοι μποτιλιάρουν, οι σχάρες δεν μπορούν να μαζέψουν το νερό που έχουν. Όλα αυτά έχουν να κάνουν λίγο με τις υποδομές μας, λίγο με τις συμπεριφορές μας. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να τα συζητήσουμε.
Με όλα αυτά μας βάζετε σε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχει η Θεσσαλονίκη, που είναι το κυκλοφοριακό. Το πρόβλημα κυκλοφορία, στάθμευση μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι μια επικεφαλίδα το κυκλοφοριακό σε όλα αυτά, που βάζουν τους Θεσσαλονίκη σήμερα με αυτή τη βροχή να παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Γιατί λένε πού θα πάω με το λεωφορείο, δεν μπορώ να πάρω το μηχανάκι, δεν. Και βλέπουμε αυτή την εικόνα. Ένα από τα στοιχήματα που βάζει κάθε φορά ο υποψήφιος και μετά η διοίκηση όταν αναλαμβάνει και φαίνεται πάντα να το χάνει, κύριε Ζέρβα, το στοίχημα. Γιατί?
Είπατε πολύ σωστά ότι το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης μας. Τα δύο σημαντικά προβλήματα της πόλης μας είναι σκουπίδια, καθαριότητα και κυκλοφοριακό. Και μάλιστα δημοσκοπήσεις που έχουν έρθει στα χέρια μου. Και δεν θα πούμε για ποσοστά έτσι υποψηφίων.
Θα πούμε και για αυτά μετά.
Θα πούμε τουλάχιστον στην αρχή για τα ποσοστά που έχουν τα προβλήματα. Η καθαριότητα, ξέρετε, έχει ένα ποσοστό γύρω στο 75%. Δηλαδή, οι πολίτες Θεσσαλονίκης θεωρούν ότι η καθαριότητα βρίσκεται σε κακή κατάσταση γύρω στο 75%. Όσον αφορά το κυκλοφοριακό, σύνθετο βέβαια, δηλαδή έχει να κάνει με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την ελεγχόμενη στάθμιση και κυρίως με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Τα ποσοστά αυτά είναι 55-60%, δηλαδή πάνω από τους μισούς πολίτες της πόλης μας θεωρούν ότι η κυκλοφορία είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και τι φταίει γι' αυτό? Πρωτίστως φταίνε οι μαζικές συγκοινωνίες. Λέω πάντα σε οποιαδήποτε έτσι κουβέντα που κάνω, σε οποιαδήποτε τοποθέτηση, ότι κάθε μέρα που στην Αθήνα απεργεί το μετρό είναι είδηση και λένε πόσο ταλαιπωρήθηκε η πόλη γιατί δεν είχε το μετρό. Λοιπόν, αυτή την ταλαιπωρία η Θεσσαλονίκη την έχει κάθε μέρα. Άρα το πρώτο και το κύριο είναι ότι το μετρό πρέπει να λειτουργήσει αύριο. Τώρα θα μου πείτε τι λες. Να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό. Θεωρώ ότι σήμερα αν δεν είχαμε μόνο τα λεωφορεία, πολλοί κόσμος γύρω στους 200-250.000 επιβάτες, γιατί τόσοι προβλέπεται να χρησιμοποιούν το μετρό, θα είχαν πάρει το μετρό, οπότε θα διασχίζαν το κέντρο της πόλης και δεν θα είχαν το λόγο να πάρουν το αυτοκίνητό τους. Αν ο ΟΑΣ προσέφερε καλύτερες υπηρεσίες, αν είχαμε καλύτερες δυνατότητες του κόσμου να χρησιμοποιήσει τα λεωφορεία, προφανώς δεν θα χρειαζόταν να μπει στο αυτοκίνητό του. Αν είχαμε περισσότερους ποδηλατοδρόμους, ο κόσμος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο. Θα μου πείτε με τη βροχή ποδήλατο. Εντάξει, τη βροχή ίσως όχι ποδήλατο, όλες τις υπόλοιπες μέρες. Άρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις υποδομές, τις οποίες στην επόμενη θητεία, η οποία θα είναι η θητεία 2019-2023, θα πρέπει να έχουν λυθεί και μπορούν να λυθούν.
Πιο συγκεκριμένα παραδείγματα μπορείτε να μας πείτε?
Το θέμα του ΆΣΤΑ είναι κάτι το οποίο μπορεί και πρέπει να λυθεί μέσα στα επόμενα 4 χρόνια.
Το μετρό έχει δρομολογηθεί.
Ακριβώς.
Θα γίνει, προχωράει. Με το θέμα του ΆΣΤΑ τι γίνεται? Δηλαδή εκεί ο Δήμος τι λόγο μπορεί να έχει, κύριε Ζέρβα?
Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΆΣΤΑ και σήμερα, που είναι πλέον κρατικός ο ΟΑΣΤ, αλλά και παλιότερα με το εκείνο το περίεργο καθεστώς που είχε, εκπροσωπούνταν με ένα μέλος, με έναν αιρετό, στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με έναν άνθρωπο της πόλης, όπου από τη μια πλευρά θα ενημερώνει και από την άλλη πλευρά θα ενημερώνεται για το τι πρόκειται να γίνει. Μέχρι στιγμής αυτό δεν συνέβη, γιατί μπορεί οι μέτοχοι παλιότερα, το κράτος σήμερα, να παίρνει κάποιες αποφάσεις, να μην παίρνει κάποιες αποφάσεις, να βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται ο ΑΣΤ και ο Δήμος, η περιφέρεια, δηλαδή ουσιαστικά η πόλη, να μην έχει το λόγο που πρέπει να έχει. Εγώ θα ήθελα να έχω κάποιες απαντήσεις από τη διοίκηση του ΑΣΤ για το πώς μπορεί να βελτιωθούν οι συνθήκες, για το πώς μπορεί να έχουμε περισσότερα λεωφορεία, για πώς μπορεί να έχουμε καλύτερα λεωφορεία, για το πώς μπορεί ο κόσμος να μετακινείται πολύ πιο άνετα, με ασφάλεια και χωρίς να ταλαιπωρείται. Από εκεί και μετά είναι και πολλά άλλα θέματα. Είναι το θέμα των φορτωκφορτώσεων, είναι το θέμα των λεωφορείων, είναι το θέμα του παρκαρίσματος, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούν να τα συζητάμε επί ώρες, αλλά όπως καταλάβατε εμπλέκεται και ο Δήμος, είτε άμεσα είτε έμεσα. Το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης, ας πούμε, είναι καθαρά θέμα του Δήμου. Απ' την άλλη πλευρά, ξέρετε, είναι και το θέμα τροχέας και αστυνομίας. Πόσοι τροχαίοι ήταν σήμερα στους δρόμους? Δεν ξέρω.
Συνήθως δεν βλέπουμε κανένα.
Δεν βλέπουμε. Να μην πω το κλασικό ότι όταν έρχεται ένας πολιτικός αρχηγός, ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί τροχονόμοι και λέμε μπράβο τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί πέρα, αλλά γιατί δεν τους βλέπουμε κάθε μέρα? Γιατί δεν τους βλέπουμε όταν υπάρχουν τέτοιες δύσκολες μέρες?
Πάντως, επειδή αναφέρεται και τη δημοτική αστυνομία, το τελευταίο χρόνο η δημοτική αστυνομία έχει αφοσωθεί στο έργο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Αυτό θεωρείτε ότι είναι σωστό? Γιατί από μια μεριά φέρνει κάποια έσοδα στα ταμεία του Δήμου, από την άλλη μεριά όμως, όπως είπατε και εσείς, δεν μπορούν να ασκήσουν κάποιο άλλο έργο, είτε κυκλοφοριακό, είτε ελέγχου σε άλλα θέματα.
Να πω δύο νούμερα. Στην δημοσιογράφη λέτε, μη λέτε στους καλεσμένους σας νούμερα, αλλά εγώ θα πω δύο νούμερα. Το πρώτο είναι ότι η σύμβαση με την ιδιωτική αυτή εταιρεία που έχει αναλάβει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης προβλέπει να παρέχει ο Δήμος 135 δημοτικούς αστυνόμους για την ελεγχόμενη στάθμευση, όταν ο Δήμος έχει 65.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι. Η συμφωνία είναι όλοι εκεί, όπως.
Ακριβώς. Απαντώ με αυτό το νούμερο, κυρία Ρινιέρη, ουσιαστικά δείχνοντας ότι ο δημοτικός αστυνόμος είναι αφοσιωμένος εκεί. Όπως επίσης το δεύτερο νούμερο είναι ότι με βάση τη συμφωνία, ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει για αυτά τα 5 χρόνια 2 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι για να υπάρχουν αυτά τα έσοδα προς έναν ανάδοχο. Ως μη όφιλε δηλαδή ο Δήμος να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί ξέρετε, τη δουλειά την κάνουν δημοτικοί αστυνόμοι. Δεν
έχει
την κάνει εταιρεία.
Ο Δήμος έσοδα, δεν είναι.
Ο Δήμος έχει έσοδα, αλλά θα μπορούσε τα 2 εκατομμύρια να μην τα δίνει στον ανάδοχο, να κρατάει τα άλλα 2 εκατομμύρια γιατί το ποσοστό του είναι 50%, και με αυτά τα 2 εκατομμύρια και με πολύ λιγότερες θέσεις για μίσθωση, δηλαδή αυτές που πληρώνει ο κόσμος, με πολύ λιγότερους δημοτικούς αστυνόμους στους δρόμους, να γίνεται αυτή η δουλειά. Και έσοδα να έχει ο Δήμος και δημοτικούς αστυνόμους να έχουμε για όλες τις άλλες δουλειές που πρέπει να είναι υπεύθυνος.
Σε αυτή τη σύμβαση.
Όλη τη σύμβαση. Δηλαδή θα προσπαθήσω αυτή τη σύμβαση, είναι και νομικό το θέμα, να την τροποποιήσω και ως προς τα ποσά, αλλά και κυρίως ως προς την απασχόληση που πρέπει να έχει η δημοτική αστυνομία, δηλαδή ουσιαστικά όλος ο Δήμος, με το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν 2.000 θέσεις προς μίσθωση, από τη στιγμή που αυτά τα λεφτά θα μπορούν να βγαίνουν από πολύ λιγότερες θέσεις. Και φαντάζομαι θα έρχονται και σε εσάς, δημοσιογράφοι, έγκριτοι δημοσιογράφοι είστε, την ταλαιπωρία που υφίσταται αυτή τη στιγμή πέμπτη κοινότητα, που το πράγμα από την πρώτη κοινότητα και λίγο από την τρίτη έχει πάει και στην πέμπτη κοινότητα. Πέμπτη κοινότητα είναι όλη η Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπου υποχρεούνται τώρα πλέον όλοι οι κάτοικοι να πηγαίνουν να παίρνουν κάρτα κατοίκου. Μιλάμε για 150.000 δημότες του πέμπτου διαμερίσματος, σχεδόν ο μισός Δήμος Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πρέπει μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγους μήνες, να προμηθευτούν αυτή την κάρτα, πηγαίνοντας χαρτιά, για να μπορούν να παρκάρουν, εφόσον το δικαιούνται, κάτω από το σπίτι τους, δίπλα στο σπίτι τους. Δηλαδή μεταφέραμε όλη αυτή τη γραφειοκρατία, όλη αυτή την ταλαιπωρία, σχεδόν σε όλη τη Θεσσαλονίκη πλέον, με αυτά τα νούμερα που σας είπα και με αυτή την εικόνα που βλέπετε κι εσείς, βλέπει και ο καθένας.
Χρειάζεται ελεγχόμενη στην πέμπτη κοινότητα ή καθόλου?
Χρειάζεται ελεγχόμενη στάθμευση ίσως σε όλη την πόλη, αλλά όχι κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Και αυτό θα γίνει λοιπόν την επόμενη μέρα, ανάλογα βέβαια και με τις νομικές εξελίξεις που τα νομικά ζητήματα αυτής της σύμβασης που λέτε. Τι άλλο θα αλλάζατε έτσι από τις μεγάλες, τις σημαντικές ας πούμε κορυφαίες επιλογές της διοίκησης των τελευταίων 8 χρόνων?
Τώρα μια που αναφερθήκαμε και στο θέμα του μετρό, ξέρετε ότι και εγώ ήμουν υπέρμαχος του μετρό, αλλά μπορεί το μετρό να πηγαίνει πολύ καλά, να βλέπουμε φως, μάλλον να πω σειρμό στο βάθος του τούνελ του μετρό, να μπαίνει σιγά σιγά, αλλά δυστυχώς η κεντρική σταθμή, δηλαδή Βενιζέλου, Αγία Σοφίας και Βαρδάρης, Το χρονοδιάγραμμα είναι για πολύ αργότερα. Δεν ξέρω αν θα είναι το 23, το 22. Άρα ο βασικός λόγος χρήσης του μετρό από τους κατοίκους, από τους επισκέπτες που να κατεβαίνουν στο κέντρο και όχι να πηγαίνουν, ας πούμε, από την Καλαμαριά στο Συντριβάνι, δεν θα εξυπηρετούνται. Άρα, σαν πρώτη προτεραιότητα του επόμενου δημάρχου, που θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι εγώ, θα είναι πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστούν κάποιες λύσεις και σε αυτούς τους σταθμούς, κυρίως στο σταθμό της Βενιζέλου, για να μπορούν να έχουμε μετρό στο κέντρο της πόλης το 2021-2022. Σε όλους αυτούς τους σταθμούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί το μετρό.
Και να σας Βενιζέλου, συγγνώμη που διακόπτω. Επειδή ήσασταν και στη διοίκηση κάποια περίοδο και έχετε γνώση του θέματος.
Μα και γι' αυτό μιλάω με αυτήν την ένταση και αν θέλετε και με αυτήν την τεκμηρίωση.
Ο κ. Μιλόπουλος και η Αττικό Μετρό έχουν πει ότι εκτός από τη Βενιζέλου που θα καθυστερήσει, αυτό με τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που έγιναν πλέον είναι αντιληπτό, οι άλλοι σταθμοί θα ήταν έτοιμοι. Δεν θα είναι ούτε η Αγία Σοφίας ούτε η Πλατεία Δημοκρατίας.
Οι σταθμοί στο μετρό δεν είναι ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μπροστά μας τρία ποτήρια, αφαιρούμε το ένα, τα υπόλοιπα δύο μπορεί να σταθούν. Επειδή υπάρχουν μηχανισμοί, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε κάθε σταθμό για τον προηγούμενο και για τον επόμενο, σημαίνει ότι ο σταθμός Βενιζέλου και η καθυστέρησή του συμπαρασύρει και τους όμορους σταθμούς, δηλαδή το σταθμό της Αγίας Σοφίας και το σταθμό του Βαρδαρίου. Και να σας πω ότι ο σταθμός Βενιζέλου θα είναι ο πιο πολυσύχναστος σταθμός, προβλέπεται γύρω στους 55 με 60 χιλιάδες επιβάτες να κατεβαίνουν ή να επιβιβάζονται σε αυτό το σταθμό. Άρα ουσιαστικά έχουμε μισό μετρό άμα δεν λειτουργεί και ο σταθμός Βενιζέλου. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο θα δούμε την επόμενη μέρα. Από εκεί και μετά, όταν έχεις δημοτικούς αστυνόμους, έχεις καθαρές λεωφορολωρίδες, δηλαδή απαντώ και σε τι άλλο μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος, θα πρέπει να δούμε το θέμα των στάσεων των ταξί, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να παρέχουμε ταξί τα οποία δεν θα εξυπηρετούν, αλλά δεν θα συμφορίζουν την κίνηση. Δεν θα δημιουργούν προβλήματα. Το ράδιο του φορτοεκφορτώσεων, που έτσι όπως ισχύει σήμερα, δεν έχει απολύτως κανέναν ευχαριστημένο. Όλες αυτές είναι μικρές επιλογές, όπως και πολλά άλλα πράγματα μπορώ να σας πω και σαν μηχανικός. Για παράδειγμα, το έχω πει και δημόσια, και μάλιστα όταν είχε έρθει και ο πρόεδρος του ΟΑΣ, ο κύριος Παπάς, στο Δημοτικό Συμβούλιο, θυμάμαι όταν το είπα το σημείο, αλλά πριν από 1,5 χρόνο το είχα πει, το είχε σημειώσει, αλλά δεν βλέπω να κάνει τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ γιατί πρέπει τα διπλά λεωφορεία να κυκλοφορούν, να διασχίζουν όλο το κέντρο της πόλης. Δηλαδή το 5 και το 6 που βρίσκεται στην Τζιμισκή, από όλο δεξιό, φαντάζομαι θα το έχετε δει κι εσείς, άδειο, να στρίβει όλο αριστερά για να μπει στην Ίνος Δραγούμη και να πηγαίνει στην Πλατεία Ελευθερίας.
Θα πρέπει να φύγουν λεωφορεία, δηλαδή τα διπλά μέσα από την πόλη.
Ακριβώς. Θα πρέπει να φτιάξουμε κάποιους σταθμούς στα περιφερειακά της πυρικαύστου ζώνης του κέντρου της πόλης και να υπάρχει μια πετεπιβίβαση. Θα πρέπει στην επόμενη λογική του ΟΑΣ να υπάρχουν ίσως και ηλεκτροκίνητα λεωφορεία μικρά, ξέρετε, μικρά λεωφοριάκια, τα οποία θα κυκλοφορούν ανά ένα λεπτό. Θα μετεπιβάζεται κάποιος εδώ που βρισκόμαστε περίπου στην έκθεση ή στο λιμάνι, θα μπαίνει στο μικρό λεωφορείο και θα διασχίζει το κέντρο. Θα είναι μεγάλη ελάφρυνση για την κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, αν δεν κυκλοφορούν αυτά τα θηρία. Στην Εγνατία, μια φορά είχα βγάλει και μια φωτογραφία που ένιωσα ότι δεξιά μου ήταν ένα τρένο. Υπήρχαν 9 διπλά λεωφορεία, τα οποία παίρνουν τον κόσμο από το Βαρδάρι περίπου, μέχρι να γεμίσουν, δημιουργούν μια απίστευτη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σχεδόν δεν μπορούσε κανείς να κυκλοφορεί στην Εγνατία. Αυτό
σαν
είναι
τρένο
θέμα.
Γίνονται, ναι, το ένα τρένο.
Γι' αυτό είπα ότι ήταν ένα σειρμός. Αυτά όλα, θα μου πείτε, μπορεί να μην είναι θέματα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ο ΣΕΘ, ο οργανισμός που ασχολείται με το σχεδιασμό όλου του κυκλοφοριακού. Όλα αυτά θα πρέπει να τα σχεδιάσουν για να δούμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο μην ξεχνάμε ότι έχει το σχήμα της Πεταλούδας. Δηλαδή είναι στενό στη μέση το κέντρο. Και το 70% στο κέντρο της πόλης είναι η διερχόμενη κίνηση. Αυτός είναι ο πρώτιστος ρόλος, η πρώτη μέρημνα που πρέπει να έχει οποιοδήποτε συγκοινωνιολόγος, οποιοδήποτε ασχολείται με τα θέματα αυτά της πόλης, για να το λύσει.
Το κυκλοφοριακό είναι πάρα πολύ μεγάλο, 5 εκπομπές μπορούμε να συζητάμε για αυτό. Θέλω να μου πείτε λιγάκι περισσότερο, να μας πείτε περισσότερα πράγματα για το θέμα της καθαριότητας, που είναι επίσης ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που βάζει κάθε φορά ο υποψήφιος και η εκάστοτε διοίκηση και πάλι φαίνεται να το χάνει.
Σήμερα έχει εξάλλου το Δημοτικό Συμβούλιο συζητάει
για τους κάδους, την υπογειοποίηση και όλα αυτά επιπλέον.
Υπόγειους κάδους, για πείτε μου τι εννοείτε, έχετε δει κανέναν τίποτα?
Α, μάλιστα, και όλο.
Λοιπόν, εγώ τώρα θα
καθίσω. 2014 ξεκίνησε η ιστορία με τους υπόγειους κάδους και έχει τοποθετηθεί 5 χρόνια μετά ένας υπόγειος κάδος στην Άνω Πόλη. Δηλαδή, πήγα και φωτογραφήθηκα μπροστά του, όπως φωτογραφίζεσαι
αναμνηστικά.
Αναμνηστικά.
Αναμνηστικά. Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε να μας πείτε λιγάκι θέση σας σε σχέση με την εμπλοκή ή όχι του ιδιωτικού τομέα στην καθαριότητα. Χρειάζονται οι ιδιώτες την καθαριότητα, κατά τη γνώμη σας, ή αρκεί ο κόσμος που έχει ο Δήμος και μια καλύτερη αξιοποίηση του κόσμου αυτού?
Ακριβώς αυτό που είπατε. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει περίπου 1.500 εργαζόμενους στην καθαριότητα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αυτό τον εξοπλισμό που πρέπει να έχει. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει έσοδα κάθε χρόνο από τους δημότες γύρω στα 40 με 42 εκατομμύρια ευρώ για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Όλα αυτά είναι κάποια νούμερα τα οποία οποιοδήποτε το διαχειριζόταν θα έλεγε ότι μια χαρά, εγώ θα πρέπει να έχω την πόλη λαμπίκο. Αλλά ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει απορρυπαντικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει σακούλες, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν δίνει μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους και δεν τους αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε όποιος λέει ότι θα δώσω την καθαριότητα στους ιδιώτες, είναι σαν να λέει εγώ είμαι ανίκανος να διαχειριστώ αυτά που μου δίνει και ο νομοθέτης και οι δημότες και τα βρίσκω να τα έχω, να έχω στο σπίτι μου. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα, δηλαδή σαν να έχεις στο σπίτι σου γεμάτο το ψυγείο σου, γεμάτο τις αποθήκες σου και να παραγγέλνεις φαγητό delivery. Για να λες ότι είναι πιο εύκολο, είναι πιο νόστιμο, αλλά μου στοιχίζει περισσότερο. Και τελικά εγώ τι κάνω, για ποιο λόγο είμαι εκεί πέρα?
Άρα δεν χρειάζονται ιδιώτες.
Προφανώς δεν χρειάζεται. Είναι θέμα καθαρά management, καθαρά θέμα διαχείρισης. Υπάρχουν ικανότατοι άνθρωποι στο Δήμο, υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα και κυρίως υπάρχουν χρήματα. Ίσως θα έχετε ακούσει κι εσείς ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 50-52 εκατομμύρια αποθεματικό στις τράπεζες, τα οποία χρήματα αυτά είναι σε ειδικούς λογαριασμούς, κυρίως από τα τέλη καθαριότητας, τα οποία δεν μπορούν να ξοδευτούν αλλού και τα οποία ο Δήμος δεν είναι ανίκανος να τα ξοδέψει για εκείνους τους λόγους για τους οποίους τα μάζεψε.
Ήσασταν όμως, γιατί τώρα αναφερθήκατε στο θέμα της διοίκησης, του management από πλευράς του Δήμου, σε μια διοίκηση στην οποία αρχικά συμμετείχατε κι εσείς και τελικά εκτιμάτε ότι δεν τα κατάφερε, και αυτό είναι ο τομέας στον οποίο δεν τα κατάφερε περισσότερο η διοίκηση Μπουτάρη.
Σας έδωσα κάποια ποσοστά στην αρχή, ότι οι δημότες θεωρούν κατά 75% περίπου ότι η καθαριότητα είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ο ίδιος ο Γιάννης Μπουτάρης είχε βάλει, τι βαθμό είχε βάλει, 6 είχε βάλει στην καθαριότητα. Σκεφτείτε αν ο ίδιος ο δήμαρχος βάζει ένα τέτοιο βαθμό, μετά από 9 χρόνια είναι σαν να λέει εγώ δεν τα κατάφερα ή εγώ με το ζόρι περνάω το μάθημα, έτσι, με το ξαράκι που βάλε στον εαυτό του. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε πάρα πολύ καλύτερα. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα, υπάρχει όλη αυτή η τεχνογνωσία. Και ακόμα στο κομμάτι των υπόγειων κάδου που είπατε, να σας πω ένα μικρό παράδειγμα, μια που είπατε ότι ήμουν στη διοίκηση. Το 2014, όταν επανεκλεγήκαμε, ο δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, ο Ηλίος Αποστολόπουλος, ένας νεαρός ικανότατος δήμαρχος, είχε μόλις εκλεγεί. Φίλος μου λέει, Κωνσταντίνε, σε παρακαλώ πολύ, επειδή εγώ σκέφτομαι να βάλω υπόγειους κάδους στο Δήμο μου, μπορείς να μου στείλεις τα τέφη δημοπράτησης, τις μελέτες που έχετε, για να δω πώς το κάνατε? Στο Δήμο Πάγου Λαργού έχουν εγκαταστήσει ήδη 7 συστοιχίες υπόγειων κάδων. Με το υλικό που του στείλα εγώ, με το υλικό που του στείλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και εμείς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βάλουμε υπόγειους κάδους.
Ο κόσμος που μας ακούει, ξέρετε τι θα πει. Γιατί?
Ναι, γιατί έγινε αυτό?
Τι έγινε, δηλαδή τι πήγε στραβά? Γιατί το έχετε πει κι εσείς, το έχουμε διαβάσει, σας έχουμε ακούσει σε άλλη συνέντευξη, ότι η πρώτη θητεία της διοίκησης Μπουτάρη ήταν καλή, γίναν πράγματα. Γιατί δεν μπόρεσαν να γίνουν όλα αυτά?
Στην πρώτη θητεία πραγματικά γίνανε ουσιαστικά πράγματα. Ίσως όλα αυτά για τα οποία παίρνει, όποιο credit παίρνει σήμερα ο Γιάννης Μπουτάρης απερχόμενος. Ίσως γιατί είχε όλους εμάς δίπλα του που κάναμε αυτή τη δουλειά. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά ήταν μια συλλογική προσπάθεια τότε που τα καταφέρναμε και αυτό το έδειξε και το αποτέλεσμα των εκλογών. Θυμάστε, το 10 η διοίκηση Μπουτάρη εκλέχθηκε με 320 ψήφους διαφορά. Το 2014 εκλέχθηκε με 20.000 ψήφους διαφορά, που σήμαινε ότι γινόταν κάποια δουλειά. Και εκεί στη δεύτερη τετραετία που υπήρχε πλέον η ωριμότητα, που έπρεπε πλέον να κάνουμε πράγματα και όχι μόνο, νομίζω ότι το θέμα ήταν ο ίδιος ο Γιάννης Μπουτάρης, οι άνθρωποι που επέλεξε, ότι δεν αφοσιώθηκε στην καθημερινότητα, γιατί έπρεπε να αφοσιωθεί στην καθημερινότητα, δεν βελτίωσε όλα αυτά τα οποία όφιλε να κάνει και θεώρησε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξωστρέφεια, τα ταξίδια, οι ατάκες, τα μεγάλα λόγια και αν θέλετε το ότι απομακρύνθηκε πολύ και από συνεργάτες και από προβλήματα αλλά και από τους ίδιους πολίτες. Αυτός είναι ο τομέας τον οποίο απέτυχε. Εγώ είδα ένα διαφορετικό μπουτάρι από τις εκλογές 2014 και μετά. Αλλά το θέμα δεν τον είδε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας τον είδα από νωρίς. Το θέμα είναι ότι πλέον το βλέπει και όλη η πόλη. Και αν σας πω και ένα λίγο πιο έτσι πολιτικό, πιο πιασάρικο, αυτός είναι και ο λόγος που δεν ξανακατεβαίνει ο Γιάννης Μπουτάρης. Μια χαρά θα ήταν υποψήφιος δήμαρχος ο Γιάννης Μπουτάρης. Θυμάστε που έλεγε ότι εγώ θα είμαι μέχρι τα 100 μου δήμαρχος. Όταν κατάλαβε ότι έχει αποτύχει, ότι δεν μπορεί, ότι ο κόσμος πλέον δεν τον πιστεύει, είπε πλέον εγώ αποχωρώ.
Πιστεύετε δηλαδή ότι αν κατέβαινε σε αυτές τις εκλογές, ο Γιάννης Μπουτάρης θα κινδύνευε να χάσει?
Θα έχανε σίγουρα. Εσείς πιστεύετε ότι αν είχε την εικόνα ότι θα κέρδιζε, θα ξανακατέβαινε? Του Γιάννη του Μπουτάρη του αρέσει πάρα πολύ το να είναι δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Πιθανότητα και στον καθένα θα άρεσε πάρα πολύ. Αλλά προφανώς δεν ήθελε να χάσει. Και προφανώς δεν ήθελε να έχει όλη αυτή την κριτική. Σκεφτείτε τώρα ο Κωνσταντίνος Ζέρβας και οποιοδήποτε άλλος υποψήφιος να ήταν απέναντι σε ένα απερχόμενο δήμαρχο και να συζητούσα όλα αυτά που με ρωτάτε εσείς γιατί δεν έγιναν, να το τα ρωτούσα εγώ. Να το ρωτούσαν οι υπόλοιποι υποψήφοι. Τώρα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, ότι είμαστε, ξέρω πόσοι είμαστε όσοι υποψήφοι είμαστε, οι οποίοι δεν έχουμε απέναντί μας μια απερχόμενη διοίκηση, αλλά έχουμε τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Συζητάμε νέοι άνθρωποι, συζητούμε νέοι υποψήφοι δήμαρχοι για αυτά που οφείλουν να γίνουν στην πόλη.
Και κάποια στιγμή μαζευτήκατε ένας αριθμός 3-4 από τους στενότερους συνεργάτες της διοίκησης και του Γιάννη Μπουτάρη. Κάνατε αυτή την κίνηση των 6, από την οποία όμως, στην οποία όμως δεν συνεχίσατε, δεν ευδοκίμησε. Και τελικά μοιράστηκε σε διαφορετικούς χώρους. Δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει μια ενιαία κίνηση μετά πρωτοβουλία, ας πούμε.
Αυτό δεν ευδοκίμησε. Απ' την άλλη πλευρά όμως νομίζω ότι όλη αυτή η κριτική που ασχήθηκε και από τους 6 και από τους 5 και από μένα ουσιαστικά δημιούργησε όλο αυτό το περιβάλλον όπου πλέον συζητάμε για την πόλη. Εμένα στόχος μου είναι να συζητάμε για την πόλη, να συζητάμε για την ατζέντα της πόλης, να συζητάμε για τα προβλήματα όπως καλή ώρα συζητάμε τώρα για αυτά τα θέματα, τι μπορεί να γίνει. Όταν ο Γιάννης Μπουτάρης και όποια διοίκηση του απέμεινε, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ κακή διοίκηση πλέον αυτή που διοικεί το Δήμο. Τυρβάζει περί εξωστρέφειας και για ιδέες και για υψηλές αξίες και για μέτωπα και για δεν ξέρω εγώ τι. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης οφείλει να φροντίζει για την ποιότητα ζωής των πολιτών του. Για τα υπόλοιπα ασφαλώς πρέπει να έχει άποψη, για τα υπόλοιπα ασφαλώς θα πρέπει με τα υπόλοιπα πρέπει οπωσδήποτε να ασχολείται, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να φροντίζει η καθημερινότητά του να είναι η καλύτερη δυνατή.
Δύο κουβέντες και για το θέμα της ασφάλειας πριν πάμε να ακούσουμε τη μουσική που επέλεξε ο κύριος Ζέρβας. Είναι ένα από τα θέματα που μπαίνουν στα top 5, ας το πούμε έτσι, της πόλης, το να μπορεί ένας δημότης, ένας πολίτης, ένας επισκέπτης να κυκλοφορεί με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη.
Είναι το νούμερο 3, κύριε Ρενιέρη. Δηλαδή μετά την καθαριότητα και το κυκλοφοριακό είναι η ασφάλεια. Και εγώ λέω ότι ακόμα και υγιής να είναι κανένας, άμα δεν έχει ασφάλεια δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Και στην πόλη μας αρχίζει να δημιουργείται και αυτό το πρόβλημα. Και βέβαια, ασφάλεια δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια όσον αφορά τη ζωή σου ή την περιουσία σου, αλλά έχει να κάνει και με τη γενικότερη ευταξία. Δηλαδή, κατά πόσο μπορεί ένας αμαία να περάσει με τη ράμπα. Να είναι η ράμπα των αμαία που έχει κατασκευαστεί σωστά φτιαγμένη και να μπορέσει να περάσει και να μην είναι παρκαρισμένο κάποιο αυτοκίνητο πάνω στη ράμπα αυτή. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή και η ελευθερία, αλλά σε κάθε περίπτωση. Είναι το απαραίτητο συστατικό στη δημοκρατία μας, αλλά πρέπει να υπάρχει η ασφάλεια, πρέπει να υπάρχει η αίσθηση ότι η πόλη αυτή, όπως και το κράτος αυτό, είναι ένα κράτος δικαίου. Δηλαδή, απονέμε τη δικαιοσύνη και υπάρχει η αίσθηση αυτή της ασφάλειας. Έχουμε πολλές γειτονιές οι οποίες είναι σε κακό χάλι, δεν υπάρχει σωστός φωτισμός.
Όπως, πείτε μου 2-3 που τις έχετε περάσει και λέτε είναι χάλια εδώ.
Έτυχε να πάμε σε κάποιες γειτονιές στην περιοχή Χαριλάου, όπου κάποια στενά, κάποιοι κάθετοι δρόμοι σε πολύ κεντρικούς δρόμους είναι χωρίς καθόλου φωτισμό. Η περιοχή της Ροτόντα, η ίδια η νέα παραλία, το καμάρι μας, ο αρχιτέκτονας που τη δημιούργησε, ο πρόδρομος ο Νικηφορίδης, είπε ότι λείπουν 1000 λάμπες. Δηλαδή ακόμα και σε αυτό ένα πολύ καινούριο έργο έχει εξαιρετικά πολλές ελλείψεις. Και βέβαια η Δημοτική Αρχή πρέπει να σταθεί κοντά στο έργο της αστυνομίας, θα πρέπει να σταθεί κοντά στην προσπάθεια των Βρετανικών αρχών, ώστε να μην δημιουργείται ένα άβατο στα πανεπιστήμια, να μην είναι ένα σούπερ μάρκετ ναρκωτικών νησιών, να μπορεί να δει κανείς περνώντας από την Εθνική Σαμίς και με το αυτοκίνητό του εκείνη την ώρα μπροστά στα μάτια όλων γίνεται εμπόριο ναρκωτικών. θα πρέπει να υπάρχει η ασφάλεια κυκλοφορώντας στο κέντρο της πόλης. Επισκεφτήκαμε το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πυρού και μας είπαν ότι η παραβατικότητα, η μεγάλη παραβατικότητα πλέον στο κέντρο της πόλης, είναι στην Αριστοτέλους. Εκεί παρουσιάζονται περισσότερα κρούσματα κλοπών. Και πλέον όχι κλοπών όπου κάποιοι έτσι δεξιοτεχνικά σου κλέβουν το πορτοφόλι, κάποιοι που βγάζουν μαχαίρι σε νέα παιδιά, σε γυναίκες και του ζητάνε την τσάντα, του ζητάνε το
κινητό.
Το κινητό. Μπράβο.
Λοιπόν, παίρνουμε μια ανάσα.
Πάμε
τι θα ακούσουμε?
Σε τραγούδι που επέλεξε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, είμαστε και σε ραδιόφωνο. Άρα λοιπόν του ζητάμε να εκτελέσει και χρέη επιμελητή μουσικού, DJ.
Εγώ κύριε Πεκλάρη, αγαπητέ Βασίλη, μεγαλώσαμε το ραδιόφωνο. Άκουγα πολύ περισσότερο ραδιόφωνο, οπότε έβλεπα τηλεόραση. Λατρεύω τη μουσική όπως σας ξέρεις, όπως σας ξέρει ο κόσμος. Και διάλεξα για σήμερα ένα τραγούδι που είναι λίγο θλιμμένο. Είναι από τη δεκαετία του 70, από το συγκρότημα των Carpenters, που λέει ότι οι βροχερές μέρες και οι Δευτέρες με φέρουν σε κακή ψυχολογική κατάσταση.
Καμία σχέση με το πώς είμαστε εδώ.
Όχι, εμείς δεν.
Γιατί?
Ταιριάζει ίσως με το κλίμα της μέρας.
Talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit. Nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong. Feeling like I don't belong. Walking around some kind of lonely clown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems wind up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me.
The one who loves me.
What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me
Μα θα την παίζει στον 102 τη ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Ακούσαμε το υπέροχο κομμάτι που διάλεξε ο σημερινός μας καλεσμένος. Στο στούντιο εδώ μαζί μας ο υποψήφιος για το Δήμο Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό Ναι στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Πριν πάμε με αφορμή τραγούδι.
Ναι. Δεν σας μελαγχόλησα πολύ.
Καθόλου. Είναι, ταιριάζει στη μέρα. Εγώ θέλω να μας περιγράψει μια βόλτα αγαπημένη στη Θεσσαλονίκη, την πόλη στην οποία γεννηθήκατε, μεγάλωσατε έτσι εδώ πέρα.
Ναι, γεννήθηκα στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Οι γονείς μου εκεί παντρεύτηκαν, εγώ εκεί βαπτίστηκα, δηλαδή είμαι στην νορία Αγίας Σοφίας, πιο κέντρο δεν γίνεται.
Αλλά παιδί του κέντρου αυτό που λένε, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
Τώρα κατοικώ στους Άγιους Ανάργυρους, ανέβηκα λίγο πιο ψηλά. Και οι αγαπημένες μου βόλτες είναι παντού. Τη Θεσσαλονίκη την περπατώ πάρα πολύ. Τη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι γνωρίζω όσο τίποτα άλλο. Και είναι ακριβώς αυτό που αγαπώ και σε αυτό που έχω αφοσιωθεί, γιατί νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη εδώ και πολλά χρόνια γνωρίζει μόνο ήττες. Η Θεσσαλονίκη έχει μείνει στάσιμη από το 1995 και μετά, δηλαδή περίπου μια 25 ετία. Και όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα αλλάξουμε. Και θα τα αλλάξουμε εμείς. Γιατί υπάρχει μια λογική ότι η Αθήνα δεν μας αφήνει, ότι πράγματα δεν μπορούν να γίνουν στην πόλη μας. Εγώ θεωρώ ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν και είναι στο δικό μας χέρι.
Εσείς εκδηλώσατε από νωρίς και τη διαφοροποίησή σας και την υποψηφιότητά σας. Βγήκατε από τους πρώτους σε αυτή την διεκδίκηση του Δήμου. Θα θέλατε, περιμένατε κάποια στιγμή να έχετε στήριξη από κάποιο κόμμα? Συγκεκριμένα πολλοί λέγανε, γράφανε τότε για τη Νέα Δημοκρατία. Είχατε εσείς τέτοιες βλέψεις?
Θεώρησα ότι τα κόμματα, πόσο μάλλον και η Νέα Δημοκρατία, και με αυτά που συζητούσα και με στελέχη της και με πολύ ψηλά στελέχη, θα είχαν μια άλλη αντίληψη όσον αφορά τα χρήσματα. Αφήστε που εγώ είμαι κατά των χρησμάτων. Θεωρώ ότι η πόλη με τον ΑΒ τρόπο θα έπρεπε να αποφάσιζε και μετά θα έπρεπε να ερχόταν τα κόμματα και να έλεγαν ότι εγώ στηρίζω την Κατερίνα, τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Προφανώς τα κόμματα χρειάζονται, προφανώς είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο στη δημοκρατία, ακόμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά παραξενεύτηκα πάρα πολύ ότι τα κόμματα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και για τη χώρα αλλά και για την πόλη μας, με όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε στην πρώτη μισή ώρα, ήρθαν, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, να καπελώσουν την πόλη, να τους πούν ότι εμείς επιλέγουμε αυτούς και εσείς οφείλετε να υποταγείτε. Να μην πω κανένα άλλο ρήμα έτσι λίγο πιο βαρύ. Εμένα αυτό το πράγμα με ενόχλησε πάρα πολύ. Δεν περίμενα το τηλεφώνημα από την Πειραιώς ή από την Κουμουνδούρου ή δεν ξέρω από πού αλλού για να κατέβω υποψήφιος δήμαρχος. Απ' την άλλη πλευρά, θεωρούσα ότι θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικές συζητήσεις για τα δημοτικά πράγματα. Αλλά όσο εμείς, εγώ και ίσως και κάποιοι άλλοι συνυποψήφοι, δουλεύαμε για την πόλη, συζητούσαμε για την πόλη, ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και 9 χρόνια έχω αφοσιωθεί πλήρως στην πόλη μου, συζητώντας για το κάθε μικρό πρόβλημα από τους υπόγειους κάδους που είπαμε μέχρι τα δέσποτα. Ξαφνικά συζητούμε για τον κακό ΣΥΡΙΖΑ ή για την παλιές καραβάνες οι οποίες ξαναέρχονται. 20 τόσα χρόνια μετά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι παλινδρομούν μεταξύ κεντρικής πολιτικής σκηνής και μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι λένε ευθαρσώς ότι εμένα, αν δεν με έπαιρνε ο πρόεδρος τηλέφωνο, εγώ δεν κατέβαινα υποψήφιος δήμαρχος. Εγώ δεν περίμενα να με πάρει κανένας πρόεδρος για να κατέβω υποψήφιος δήμαρχος. Εγώ περίμενα ότι η πόλη θα έχει αυτή τις επιλογές της και θα έρθουν πιθανότατα τα κόμματα να στηρίξουν τις σωστές επιλογές από τη στιγμή που αυτοί, εμείς, είμαστε εκείνοι που διαχειριστούμε τα θέματα. Ξέρετε, αύριο μεθαύριο, εγώ πάλι θα είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και διέκοψα την μελέτη των θεμάτων για να έρθω σε εσάς και να ξαναγυρίσω στο γραφείο μου για να δουλέψω. Ενώ κάποιοι άλλοι, ένα χρόνο πριν, δεν ξέραν αυτά που λέγαμε για τους υπόγειους κάδους. Τώρα κάνουν τα χείριθμη με εκπαίδευση για να τους πούν τι γίνεται με τους υπόγειους κάδους, τι γίνεται με το κυκλοφοριακό, τι γίνεται με τους παιδικούς σταθμούς. Όλα αυτά δείχνουν ότι τα κόμματα βρίσκουν μια ευκαιρία μέσα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό να έχουν μια αντιπαλότητα και να κερδίζουν ή να χάνουν πόντους από την πολιτική αντιπαράθεση και να λένε, ψηφίζοντας κάποιον δίνεις ένα μήνυμα πολιτικό. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι πολιτικό μήνυμα. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι όλα αυτά που είπαμε. Είναι καθαριότητα, είναι κυκλοφοριακό, είναι ασφάλεια, είναι κοινωνική πολιτική. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που αφορούν το Δήμο. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, είμαι πολύ περήφανος που ξεκίνησα από την πόλη, συνεχίζω στην πόλη και καταλήγω στην πόλη μου.
Μάλιστα, οπότε όμως επειδή είπατε και τους άλλους υποψήφιους, όπως και να έχει.
Καθαρές φωτογραφίες έβγαλε ο κύριος Ζέρβας τώρα για τους άλλους υποψήφιους.
Αλλά επειδή θα συνεργαστείτε την άλλη μέρα, αυτό είναι δεδομένο, ο Κλεισθένης το επιβάλλει. Δεν ξέρω αν θα είστε και εσείς μέσα αυτούς που θα συνεργαστείτε, είτε κερδίστε είτε έρθετε σε επόμενη θέση. Δηλαδή θα χρειαστεί την συνεργασία 2, 3, 4 ίσως για να ασκηθεί διοίκηση.
Εγώ καταθέτω μια πρόταση σαν υποψήφιος δήμαρχος. Γνωρίζω την πόλη καλά, έχω σχέδιο, έχω πλάνο και αυτό καλό τους δημότες να το στηρίξουν για να με βγάλουν δήμαρχο. Από εκεί μετά η επόμενη μέρα με αυτό το σύστημα όπως είναι προφανώς θα απαιτεί συνεργασίες. Αλλά πιστέψτε με, αν η πόλη την επόμενη μέρα έχει ένα δήμαρχο που δεν ήθελε πριν ένα χρόνο να είναι δήμαρχος ή δεν το σκεφτόταν καν να είναι δήμαρχος, ουέ και αλίμονο. Ακόμα και με το θέμα των συνεργασιών. Άμα ο δήμαρχος δεν έχει συγκεκριμένο πλάνο, δεν ξέρει τις διαδικασίες, τους ανθρώπους, τι πρέπει να γίνει, σκεφτείτε να έχει και το θέμα των συνεργασιών. Εγώ προφανώς είμαι ένας συνενετικός άνθρωπος, μου αρέσει να συνθέτω και προφανώς θα χρειαστεί η συνεργασία. Και 55% να πάρω σε εκλογές, προφανώς και θα συνεργαστώ. Ήμουν εκείνος άλλωστε που πρότεινα, αν θυμάστε, να γίνει έστω αυτούς τους τελευταίους μήνες από τον Γιάννη Μπουτάρη μια οικουμενική διοίκηση. Όλα αυτά που βλέπουμε ότι τίποτε δεν δουλεύει πλέον στην πόλη, αυτούς 8 μήνες να μην ήταν ακυβέρνητο καράβι. Δηλαδή, ακόμα και αν έχεις πλειοψηφία, προφανώς πρέπει να συνεργάσεις και να συνθέτεις. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις. Πρέπει να έχεις πλάνο. Και αυτό πρέπει να σκεφτούν οι δημότες πριν αποφασίσουν. Και αν στο μυαλό τους είναι κυρίαρχο το κομματικό, το πολιτικό, πολύ σύντομα θα έχουν δυνατότητα να ψηφίσουν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κινάλι, οτιδήποτε άλλο. Στις 26 Μαΐου ψηφίζουν στην κάλπη των δημοτικών εκλογών, γιατί έχει και μια άλλη κάλπη ευρωεκλογές και μια άλλη περιφέρεια. Ψηφίστε για την πόλη. Ψηφίστε για δήμαρχο.
Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω λίγο, βλέποντας και τα προγράμματα των άλλων των συνυποψηφίων σας.
Βλέπετε προγράμματα, γιατί εγώ δεν τα βλέπω, τέλος πάντων.
Αυτά που κατεβάζουν ως προτάσεις, εν πάση περιπτώσει, βλέπετε κάποια σημεία σύγκλισης με κάποιους ή με κάποιες?
Καταρχάς, εγώ βλέπω πάρα πολλούς να με αντιγράφουν. Δηλαδή, λέμε κάτι και μετά από μια εβδομάδα το βλέπω σε μια συνέντευξη ανθυποψήφιου ή στο πρόγραμμά του ή σε κάποια δήλωσή του. Σε σημείο που με τις συνεργάτες μου λέω, μήπως δεν πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί την επόμενη μέρα τα λέει κάποιος άλλος και νομίζουν ότι είναι και δικά τους. Προφανώς τα προβλήματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Και προφανώς τώρα που κάποιοι ξύπνησαν, τώρα που θεώρησαν ότι θα είναι και υποψήφιοι δήμαρχοι, έρχονται και ενημερώνται για το τι πρέπει να πούνε για όλα αυτά τα θέματα που λέμε. Προφανώς και θα υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι κοινά, γιατί ξέρετε και οι λύσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Από εκεί και μετά όμως το θέμα είναι ποιος γνωρίζει ουσιαστικά και ποιος έχει ακριβώς αυτή την ικανότητα και το πρόγραμμα για να μπορέσει όλα αυτά να τα εφαρμόσει. Συν ότι στα 9 χρόνια μέσα στο Δήμο γνωρίζω πάρα πολύ καλά και πρόσωπα και πράγματα. Και αυτό είναι κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Όπως που με ξέρουν και οι εργαζόμενοι ποιος είμαι. Ξέρουν οι εργαζόμενοι με ποιον θα έχουν να συνεργαστούν. Δηλαδή και αυτή η περίοδος του 1-2 ετών που την έζησα και εγώ το 2011, που και οι δικούντες δεν ξέρουν τι πάνε να παραλάβουν και οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν με ποιους έχουν συνεργαστούν, στη δικιά μου την περίπτωση δεν θα υπάρχει. Την επόμενη μέρα, 1η Σεπτεμβρίου, δουλεύουμε.
Είστε μέσα και γνωρίζεστε με τα μικρά ονόματα, εννοείται.
Ναι, όχι με τους 3.500 υπαλλήλους του Δήμου, αλλά ναι, τους 500 από αυτούς πραγματικά τους ξέρω πολύ καλά και με ξέρουν και πολύ καλά.
Εγώ
και χαίρομαι σε μεγάλο βαθμό.
Θα κάνω...
Χαίρο εκτίμησης. Δεν σε λέω θα με ψηφίσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι χαίρω κάποιες εκτίμησης.
Ωραία, να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση για να το κλείσουμε το κεφάλαιο συνεργασιών. Υπάρχουν κάποιοι με τους οποίους δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστείτε ό,τι και να γίνει?
Όχι, εγώ δεν το λέω αυτό για κανέναν. Θεωρώ ότι όποιος έχει θετική ατζέντα για την πόλη, όποιος πραγματικά αγαπάει την πόλη και θέλει να δουλέψει, θα είναι ένας πιθανός συνομιλητής. Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και θεμάτων πόλης, έτσι. Μην το πάμε σε κομματικά, ξέρω εγώ, και ακραίες θέσεις και αυτά. Εντάξει, εκεί πέρα προφανώς έχουμε όλες τις ιδεολογίες μας, αλλά όταν μιλάμε για την πόλη, δεν υπάρχουν από εδώ και απέναντι.
Ωραία. Συνεργασία λοιπόν και αυτό επιβάλλει επόμενη μέρα.
Ακόμα νωρίτερα... και αυτό που σας είπα και 55% να πάρω στον πρώτο γύρο, προφανώς και θα ζητήσω να υπάρχει σύγκληση και να υπάρχει συνεργασία, γιατί ξέρετε, καλοί υπάρχουν παντού. Δεν λέω ότι όλοι οι καλοί είναι μαζί μου.
Επειδή είπατε ότι έχετε πρόγραμμα και.
Και σας αντιγράφουν κιόλας.
Ναι. Και άντε, να το πάμε έτσι παραδοσιακά όπως κάνουν σε όλες τις συνεντεύξεις. Πρώτες 100 μέρες, έτσι, οι προτεραιότητες, οι 10 προτεραιότητες του Κωνσταντίνου Ζέρβα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ποιες είναι?
Η καθαριότητα πρώτα. Δηλαδή, μέχρι τα Χριστούγεννα η πόλη θα είναι μια καθαρή πόλη. Και επίσης θα έχουμε λαμπερές χριστουγεννιάτικες γιορτές και εκδηλώσεις τα επόμενα Χριστούγεννα. Θα δούμε αυτό το θέμα το κυκλοφοριακό, όπως είπατε, δηλαδή στην πρώτη χρονιά να έχουμε μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Απ' την άλλη πλευρά να δούμε σε όλα αυτά τα θέματα του φωτισμού που σας είπα, της εφταξίας, δηλαδή θα πρέπει ο Δήμος να υπάρχει παντού, να μην νιώσει καμία γειτονιά ότι ο Δήμος είναι μακριά. Και από εκεί και μετά, επειδή από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά ξεκινάει η διαδικασία του προϋπολογισμού και των έργων του τεχνικού προγράμματος, θα πρέπει να έχουμε έναν προϋπολογισμό και ένα τεχνικό πρόγραμμα που θα ασχοληθεί με τη συντήρηση. Η πόλη είναι εγκατελειμμένη. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που να μην έχει ατελείωτα σπασμένα πλακάκια. Φαντάζομαι τώρα με τη βροχή πόσοι, μετά πατώντας τα πλακάκια, κυρία Ρενιέρη, θα πρέπει μετά να μπουν στο σπίτι τους και να αλλάξουν και τα ρούχα τους, γιατί θα έχουν γίνει χάλια. Δεν υπάρχει δρόμος ο οποίος να μην κάνει βουναλάκια και να, επειδή εγώ κυκλοφορώ τώρα και μηχανάκι εξαιτίας έτσι όλων αυτών των υποχρεώσεων, πραγματικά κρατιέμαι συνέχεια, γιατί κάποιος που είναι στο μηχανάκι κινδυνεύει να πεταχτεί και να είναι σαν να κάνει ροντέο. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να δούμε στο τεχνικό πρόγραμμα της πρώτης χρονιάς, όπου θα έχουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης. Θα πρέπει να δούμε πώς η πόλη έτσι όπως είναι σήμερα θα γίνει καλύτερη.
Χρήματα για αυτά, γιατί αυτά θέλουν χρήματα. Ασφαλτοστρώσεις, δηλαδή, αν είναι νέες και τα λοιπά πάνω.
Πεζοδρόμια.
Ναι.
Είπα προηγουμένως ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει 52 εκατομμύρια αδιάθετα χρήματα. Απ' την άλλη πλευρά έχει ένα τεχνικό πρόγραμμα γύρω στα 20 εκατομμύρια συμπλήν, το οποίο είναι σε θέση να τα απορροφήσει κατά 50%. Δηλαδή 50 εκατομμύρια, τα 10 εκατομμύρια χάνονται. Δηλαδή δεν έχει την οριμότητα ο Δήμος αυτά που ο ίδιος προϋπολογίζει να τα εκτελέσει. Αυτό έχει να κάνει με την επάρκεια. Την ίδια επάρκεια που είπαμε προηγουμένως δεν έχει στην καθαριότητα, την έχει και στο τεχνικό πρόγραμμα. Αυτό που είπαμε για τους υπόγειους κάδους. Πρέπει μέσα στην επόμενη χρονιά να υπάρχουν παντού υπόγειοι κάδοι. Πρέπει να έχουμε καινούριους κάδους, πρέπει να έχουμε καθαρούς κάδους, να μείνει κάθε κάδος άλλης γενιάς στο καπάκι, άλλης γενιάς στο σώμα και διαφορετικής εποχής στο κάθε ροδάκι.
Άρα καταλαβαίνω ότι το πρώτο μέλημά σας είναι το σημάζεμα και μετά θα σκεφτείτε για άλλου τύπου έργα, κύριε Ζέρβα.
Μια χαρά σκέφτομαι και τα υπόλοιπα. Για τον πολιτισμό μπορεί να συζητάμε ώρες, ξέρετε ότι είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, πώς θα είναι τα επόμενα Δημήτρια. Πώς θα μπορεί ο πολιτισμός να είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πόλη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οδεύει κάθε χρόνο 500.000 ευρώ για τα Δημήτρια και δεν αφήνουν κανένα απολύτως αποτύπωμα. Θα πρέπει τα Δημήτρια, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη του πολιτισμού, θα πρέπει να δημιουργούν εκδηλώσεις, events που θα αφήνουν εποχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης είναι κάτι οραματικό, γιατί ξέρετε, κοντά στην ποιότητα ζωής είναι και όλες αυτές οι δράσεις, όλα αυτά που δημιουργούν μια ουσιαστική εξωστρέφεια. Και για τον τουρισμό, που θεωρητικά είναι και το καλό κομμάτι της απερχόμενης διοίκησης του Γιάννη Μπουτάρη, ξέρετε, άμα έρχεται ένας τουρίστας και βλέπει αυτή την κατάσταση που έχουμε, το κυκλοφοριακό, σκεφτείτε ένας τουρίστας σήμερα και να έρχεται και να θέλει να διασχίσει την Τσιμισκή για να πάει στο ξενοδοχείο του ή να θέλει να πάει σε ένα μνημείο και αυτό να είναι σε κακή κατάσταση ή να μην είναι ανοιχτό. Όλα αυτά, όταν υπάρχει καλή οργάνωση, καλές υποδομές και η ποιότητα ζωής που δείχνει ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια σύγχρονη μητρόπολη ευρωπαϊκή, θα φέρει και αποτελέσματα ακόμα και εκεί. Γιατί μπορεί να λέμε ότι είμαστε περήφανοι για τον τουρισμό, αλλά δεν νομίζω ότι ο τουρισμός αυτή τη στιγμή είναι στην πόλη μας τόσο ψηλά όσο θα έπρεπε να είναι. Χρησιμοποιώ πάντα αυτό το παράδειγμα ότι ο μέσος όρος διανυκτέρευσης στη Θεσσαλονίκη επισκεπτών τουριστών είναι 1,3 μέρες. Στο Ναύπλιο είναι 2 μέρες. Δηλαδή κάποιος πάει στο Ναύπλιο και μένει 2 μέρες και στη Θεσσαλονίκη έρχεται και κάθεται 1,5 μέρα. Πράγμα που σημαίνει έρχεται για ένα συνέδριο, για μια δουλειά, κάθεται μια βραδιά και μετά φεύγει. Κάτι δεν σημαίνει αυτό. Και υποτίθεται ότι είμαστε και περήφανοι γι' αυτό, όταν η Θεσσαλονίκη έχει εκατοντάδες πράγματα που θα μπορεί, αν μου επιτρέπετε, να πουλήσει στον τουρίστα. Και να φύγει και ικανοποιημένος.
Μάλιστα.
Πλησιάζουμε στο τέλος της.
Θα κλείσουμε μαζί την εκπομπή.
Ναι, τη συζήτησή μας με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, υποψήφιος, με την ομάδα σας. Έχετε παρουσιάσει το σύνολο των υποψηφίων και τι προγραμματίζετε από εδώ και πέρα τις επόμενες εβδομάδες που πάμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές.
Είμαστε μια ομάδα, μια παρέα περίπου 70 ανθρώπων σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μαζεύτηκε μια ομάδα από ανθρώπους της πόλης, από άτομα από την κοινωνία των πολιτών, από το χώρο του επιχειρήν, από συλλόγους, από επιστημονικούς, επαγγελματικούς κλάδους. Αυτό ήταν άλλωστε και το ζητούμενο, να είναι άνθρωποι της πόλης και όχι άνθρωποι οι οποίοι κουβαλάνε ένα κομματικό παρελθόν και έχουν μια αναφορά στην πόλη απλώς γιατί είναι επώνυμα πρόσωπα. Όλοι όσοι με εμπιστεύτηκαν, και είναι μεγάλη τιμή το ότι 70 άτομα εμπιστεύτηκαν τη δικιά μου πρόταση, είναι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ μεράκι να δουλέψουν για την πόλη και να εκπροσωπήσουν ακριβώς αυτό που κουβαλάνε, την καθημερινή τους αγωνία και προσπάθεια για να κάνουν ο καθένας το καλύτερο στον τομέα του. Αυτό είναι το ζητούμενο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και για τις δράσεις που είπατε, είμαστε στη φάση περίπου 50 μέρες πριν από τις εκλογές, όπου πηγαίνουμε εμείς στην πόλη και δεν περιμένουμε να έρθει η πόλη σε εμάς. Ξέρετε, όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια επίδειξης κάποιας ισχύος, κάποιας δύναμης. Ο Ζέρβας είχε 500 ανθρώπους, η Ρενιέρη είχε 800 ανθρώπους, ο Πεκλάρης είχε 800 ανθρώπους. Το θέμα είναι να πάμε εμείς στην πόλη, στη γειτονιά, εκεί που υπάρχει η δυσκολία, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Γυρνάω κάθε μέρα σε όλα τα κομμάτια της πόλης. Κάνουμε δράσεις εκεί και κυρίως ακούμε. Και μας ακούνε, αλλά και ακούμε.
Ακούτε. Αυτό είναι και πρέπει να ακούτε όλοι.
Πολύ βασικό.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και να μην ξεχνάνε όταν αναλαμβάνουν μετά, έτσι.
Έχω δεσμευτεί και για λογοδοσία. Ξέρετε, σε μικρότερους δήμους, οι δήμαρχοι κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα λογοδοσίες. Μαζεύονται, ξέρω, σε ένα κεντρικό θέατρο και λένε: εμείς λογοδοτούμε. Τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Γιατί, ας πούμε, εκείνο το έργο δεν προχωράει. Αυτό στο Δήμο Θεσσαλονίκης χάθηκε. Εντάξει, δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Γιάννης Μπουτάρης κάνει, ξέρω, 2 ταξίδια κατά μέσον όρο την εβδομάδα. Δηλαδή, επισκέφτεται την Αθήνα, το εξωτερικό, τη Σόφια, τη Μελβούρνη, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, τη Σιγκαπούρη, άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, και δεν πηγαίνουν στην Ξηροκρίνη. Ή δεν ακούνε την Ξηροκρίνη. Οι κοινότητες υπάρχουν για να πηγαίνει ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι αντιδήμαρχοι, να πηγαίνουν στις γειτονιές και να λένε: τι γίνεται, ρε παιδιά, πώς πήγε το πράγμα. Τι προβλήματα έχετε. Εγώ λοιπόν δεν θα ταξιδεύω
καλά,
στο εξωτερικό.
Καλά, δεν κακό να ταξιδεύεις στο εξωτερικό,
ναι,
ο Δήμαρχος.
Αλλά, προφανώς, αλλά
δεν
είναι το πρώτο μέλημα. Πιστέψτε με, εγώ σαν υποψήφιος δήμαρχος δεν έχω μέλημα να γίνω πρώτο σέλιδο στους New York Times. Θέλω να γυρνάω στις γειτονιές και να νιώθω ότι κάτι κάνω για την κάθε μία γωνιά της πόλης.
Και επειδή βλέπουμε να κλείσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά, ότι τις επόμενες ημέρες, γιατί σας βλέπουμε συχνά σε φωτογραφίες από τις κερκίδες της Τούμπας, σε λίγες μέρες θα έχουμε και τα...
Σε μια εβδομάδα.
Σε μια εβδομάδα θα είναι τα επινίκια.
Τις ξέρει τις μέρες καλά ο κύριος,
ναι,
Ζέρβας,
τις μετράνε, ναι.
Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα να έχουμε μια μεγάλη νίκη για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά μια που με ρωτάτε, επειδή λένε όλοι, μιλάει συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, καταρχάς εγώ δεν κρύβω ότι είμαι ΠΑΟΚτσής.
Ναι, και δεν είναι τελευταία, είναι γνωστό.
Ναι,
αυτό.
Και όταν ο πατέρας μου ήταν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, όταν εγώ γεννήθηκα, προφανώς δεν είμαι εθνική Ελλάδος, είμαι ΠΑΟΚτσής. Αλλά από την άλλη πλευρά, τιμώ όλες τις ομάδες της πόλης μας και θεωρώ ότι πρέπει να δούμε πώς ο Άρης βρίσκεται πλέον σε μονοπάτια καλά. Αρχίζει πλέον και φαίνεται ότι εξυγιαίνεται και πρωταγωνιστεί, να σκύψει όλη η πόλη πάνω στον Ηρακλή που έχει πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα και με λυπεί πάρα πολύ, και να δούμε πώς η Θεσσαλονίκη με ανθρώπους του αθλητισμού, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του αθλητισμού και ξέρω πάρα πολύ καλά όλες τις δυσκολίες που έχουν οι ομάδες, έχω ζήσει και από μέσα και τα διοικητικά του ΠΑΟ και μικρότερων ομάδων, και να δούμε πώς η Θεσσαλονίκη που ήταν μια πόλη του μπάσκετ, μια πόλη του στίβου, θα πρέπει σιγά σιγά Να έχουν αυτές τις διακρίσεις και να έχουν υγιείς ομάδες. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρέπει να φροντίσει όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο αυτές οι τρεις μεγάλες και οι άλλες, και η ΜΕΝΤ και όποιες άλλες ομάδες έχουν έδρα την πόλη, να είναι υγιείς, να έχουν καλές γηπεδικές εγκαταστάσεις και να πρωταγωνιστούν, γιατί οι πετυχημένες ομάδες είναι διαφήμιση για την πόλη, είναι έσοδα για την πόλη.
Φαντάζομαι θα θέλατε κιόλας το νέο γήπεδο της Τούμπας να είναι επιδημαρχία.
Το ότι κάνεις εσύ αυτές τις ερωτήσεις και έχω κρατηθεί και δεν τις κάνω εγώ που είμαι ΠΑΟΚ, έτσι δεν ξεπερνάει πάρα πολύ. Σας παρακαλώ τώρα, τι λέτε. Εδώ είναι βασικό μας θέμα.
Προφανώς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα έτοιμο project με όριμη χρηματοδότηση. Θα είναι υγεία για την Τούμπα, για την πόλη. προφανώς, και την επόμενη μέρα να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να έχουμε και το νέο Χαριλάο, να έχουμε και καλύτερο γήπεδο για τον Αχιλλέα Τριανδρίας, να ανακαινήσουμε το γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να συμμαζευτεί το παλέ. Προφανώς ξεκινάμε από αυτό που έχει μια ωριμότητα και ο Δήμαρχος, αλλά και όλη η πόλη, πάει στο επόμενο. Τελειώνεις κάτι, πας στο επόμενο. Δηλαδή τρως σήμερα και λες αύριο τι έχω να φάω, τι προετοιμάζομαι και για αύριο.